Siellä oli aika vähän ihmisiä ja sitten tuli sellainen pyyntö, että pitäisin sen oikeastaan sen saman puheen, mitä minä pidin siellä. Ja nyt olen tässä ja tuntuu ihan kuivalta ja vapisen ja ajattelen sillä tavalla, että tässä ihan pienen hetken semmoisen haluan rukoilla tässä. Ja kiitos rakas taivaan Isä Jeesuksen nimessä, että me saamme rohkeudella käydä sinun kasvojesi eteen ja sinä autat minua, Herra, tuomaan tämän sanan, jonka olen sydämelleni saanut jo aika kauan sitten, Herra, ja sitä diakonia iltaa varten. Herra, auta, että voisin olla sinun palvelijattaresi, Herra, joka ei ruoski, ei painosta, ei vaadi, ei pakota. Herra, tätä pyydän, Isä, sinulta Jeesuksen nimessä. Kiitos, että saan käydä rohkeudella armoistuimen eteen, tuon ihmeellisen vapahtajan Jeesuksen Kristuksen eteen, joka on voimallinen ja väkevä auttaja. Ja kiitos, että sinä olet voimallinen pyhähenkesi kautta sulattamaan jään sydämissä, jos minun puheeni sitä aiheuttaa, rakas Herra. Ja kiitos siitä, että saa jäädä sinun siunaavien käsiesi alle ja siunaat myös kuulijat. Sinun nimessäsi, Jeesus. Aamen. Tuntee valtavaa heikkoutta ja pienuutta siitä, että näkyykö minun uskoni lähimmäisen rakkautena tässä ajassa sekä seurakunnan keskellä että siellä, missä ikinä liikumme. Jumalahan haluaa, että se meidän usko näkyisi rakkautena lähimmäisiä kohtaan. Se on Jumalan tahto. Sitten tällainen hieno sana, diakonia, mitä se on, niin se on kreikan kielen palvelimista merkitsevistä verpeistä ja juontaa juurensa tällaista kuin diakoneo, joka tarkoittaa palvella orjana, avunanto, avustus. Eli se on tällaista lähimmäisen rinnalla kulkemista, lähimmäiselle rakkauden osoittamista. Ja se on yleensä kristillisten seurakuntien järjestämää tällaista sosiaalista palvelu- ja avustustyötä. Mutta sitähän tekevät myös monet muutkin tahot kuin seurakunnat. Ja monella tavalla me voimme olla palvelemassa lähimmäisiä. Ja monien elämän tilanne saattaa olla sellainen, että he eivät tällä hetkellä pysty tekemään niin näkyvää työtä seurakunnassa, tätä diakonia-avustustyötä, mutta he tekevät sitä siellä lähimmäisten keskellä, jopa perheessä tai niiden läheisten keskellä, jotka heidän lähellään ovat. Niin en halua niin kuin syyllistää ja vaatia, niin kuin ei tule millään tavalla sellaista vaatimusta. Aikoinaan niin tämä diakoniatyöhän oli tällaista seurakuntien sellaista hyvän tekeväisyyttä ja se oli myöskin monissa paikoissa sellaista sosiaalityötä ja se oli myös tällaista terveydenhuoltoa jopa. Ja sitähän se on vieläkin monissa maissa. Se on sitä. Ja diakoniatyötä tehdään siis seurakunnassa sekä työntekijöiden että vapaaehtoisten voimin. Sitä ei voi kokonaan sälyttää työntekijöiden harteille, koska ei kukaan yksinään selviä, mutta yhdessä me selviämme, kun me autamme toinen toisiamme. Ja perusperiaatehan on, että me toimisimme siellä, missä apua tarvitaan, missä se hätä on suurin. Ja kaikki tämmöinen inhimillinen niin tämmöinen palvelus, niin sehän perustuu Jumalan armolliseen tahtoon. On Jumalan tahto, että me palvelemme toinen toisiamme. Eikö ole näin? Ja Herran palveleminen on siis käytännössä samaa kuin Herran vähimpien veljien palveleminen. Ja siskojen palveleminen, sitähän se on niin kuin suomeksi sanottuna. Ja on tärkeää sekin huomata, että alkuteksti käyttää samaa sanaa diakonia sekä päivittäisestä pöytäpalveluksesta että myös evankeliumin julistamisen palvelutehtävästä. Se juontaa juurensa samasta sanasta. Tärkeintä on palvella koko sydämisesti Herraa. Ja sitä me teemme omalla elämällämme. Jo, se on Jumalan tahto, tehdä kaikki niin kuin Herralle. Siis ihmisten palveleminen kuuluu myös tähän. Me teemme kaiken niin kuin Herralle. Ja meidän ei tavallaan uskovina niin kuin sovi elää kristityn vapauteen vedoten, sillä meidät on kutsuttu palvelemaan toinen toisiamme rakkaudessa. Se on Jumalan tahto. Ja minua ainakin lohduttaa sellainen Jumalan sanan paikka, joka on täällä 1 Pietaria 4:11. Palvella sen voiman mukaan, minkä Jumala hänelle antaa. Siinä ei ole minkään näköistä vaatimusta. Palvella sen voiman mukaan, minkä Jumala sinulle ja minulle antaa. Ja Jumalan iankaikkisen ja järkkymättömän valtakunnan kansalaisena, niin me saamme uskovina, kiitollisina palvella Jumalaa hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella. Meidät on asetettu itse kukin, niin meitä on asetettu Jumalan työhön. Ja me saamme olla näin ollen varmoja siitä, että työ Herrassa ei ole turha. Se ei ole turha. Ja tämä palvelus, niin se täydellistyy kerran siellä taivaan kodissa, kun me pääsemme sinne taivaan kotiin Jumalan luo, jossa me saamme pelastettuina palvella Jumalaa Herran seurassa ja siellä saamme olla hänen temppelissään ylistämässä ja palvelemassa elävää Jumalaa. Mutta vielä me olemme matkalla ja Jumala haluaa haastaa meitä palvelemaan toinen toisiamme. Meille jokaiselle Jumala omalle on annettu ainakin yksi leiviskä. Suurimmalla osalla meistä on se yksi leiviskä, se talentti, jonka Jumala haluaa ottaa käyttöönsä, että me saamme palvella häntä ja lähimmäisiämme. Ja mä ajattelen silloin, että kun me saamme rakastaa Jumalaa, niin Jumala haluaa, että me rakastamme lähimmäisiämme. Ja tämä rakkaus, niin se ei säästele. Ja rakkaus ei valitse kohteita, vaan rakkaus on sellainen, joka haluaa murtautua kaikkialle, se Jumalan rakkaus. Diakoniahan on tällaista ihan läsnäoloa ja huolenpitoa toinen toisistamme. Se on sitä. Ja se on ikään kuin kristityn tapaa elää uskoaan todeksi. Minä uskon Kristukseen ja minä haluan, että Jumalan rakkaus saa levitä tuonne maailmaan ja lähimmäisiin, niitä joita minä kohtaan. Minä elän sitä uskoani todeksi. Ja se voi olla jossakin tapauksessa, tiedätkö, kun saat mennä jonkun ihmisen luokse tai saat olla korvana jollekin kuuntelijana, niin se voi olla väylä syvyydestä pinnalle silloin, kun elämä satuttaa. Se on niin tärkeä asia palvella lähimmäisiämme. Minä muistan vielä hyvin, kun 38 vuotta sitten, tänä vuonna tulee 38 vuotta, kun sain tulla uskoon. Ja me oltiin valtava innokkaita Karin kanssa. Ai hyvä ihme sitä intoa. En tiedä, oliko aina taitoa mukana, mutta into oli kova. Se rakkaus Jeesukseen valloitti meidän sydämemme. Saimme pelastua selle hyvästä elämästä, mutta se rakkaus tuli jotenkin Jeesukseen niin valtavana meidän elämäämme, että me läksimme heti palvelemaan Herraa ja lähimmäisiämme. Ja vietimme paljon aikaa uskovien ystävien kanssa. Me kokoonnuimme yhteen. Siellä oli juutilaiset ja sutiset oli siihen aikaan meidän kanssa. Ja me paljon rukoilimme yhdessä, luimme sanaa ja lapset oli siellä meidän mukana. Se oli jotenkin ihanaa aikaa. Meillä oli semmoinen valtava halu oppia Jumalasta, oppia Jumalan sanasta. Ja siihen aikaan järjestettiin paljon tällaisia raamattuviikkoja, jotka saattavat alkaa keskiviikkona tai torstaina ja kestivät sunnuntaihin. Ja me napotimme siellä aina, emme poikia tietenkään voineet raahata joka kokoukseen, mutta siellä aina olimme jompikumpi ainakin meistä ja välillä yhdessä. Se oli valtava halu oppia sanasta, Jumalan sanaa. Ja kuinka ollakaan, sitten aloimme tällaista jonkunlaista ystäväpalvelua sillä tavalla, että aloimme käydä vanhojen ihmisten luona. Ja se oli ihanaa. Mähän olin alle 30, kun minä tulin uskoon. Ja siellä oli monia perheitä, joissa me saimme olla. Ja minusta oli niin ihana kuunnella niitä harmaa hapsia. Tuntui, että oikein imii sieltä niin kuin sitä ihanaa Jumalan läsnäoloa ja sai olla siinä heidän lähellään. Se oli ihanaa ja sitä halusi tarjota heille kyytiä ja käydä heidän kanssaan laulamassa ja halusi käydä rukoilemassa. Kuka ei sanonut, ei vaatinut, ei pakottanut. Mutta se oli sellaista spontaania, joka syntyi minun mielestäni. Mä uskallan sanoa, että se sai juurensa Kristuksesta, vaikka olimme monessa taitamattomia ja ihan raakileita. Mutta oli halu auttaa ja halu tulla mukaan. Telttakokouksia varten Kari siellä. Silloin piettiin vielä telttakokouksia. Kari siellä leikkasi nurmikkoa ja sillä taisivat nilkatkin turvota, kun jotkut ötökät söi ne ihan turvoksiin. Ja selleet oli halu niin kuin palvella monessa ja pidettiin pyhää koulua ja laulettiin ja voi voi. Nyt ei ole enää sitten jäljellä siitä kuin pieni ripaus, mutta Herra on auttanut ja sen takia mä haastan kaikkia niin kuin nuoriakin, että nuoret lähtis tähän innolla mukaan palvelemaan Jumalaa. Ja Ari kertoo sitten lopussa vähän sen siitä vielä tästä diakoniatyöstä. Eli tämmöinen vapaaehtoistyö, niin se on tosi tärkeää seurakunnassa ja olisi tärkeää, että jokainen löytäisi oman paikkansa palvella Jumalaa ja lähimmäisiä. Omien voimavarojensa mukaan. Ja voi tulla mukaan joko säännölliseen toimintaan tai sitten voi ilmoittautua avustajaksi erilaisiin tapahtumiin. Sekin on tärkeää. Diakonian apu, niin se on ensisijaisesti henkistä ja hengellistä tukea. Se voi olla keskustelua, se voi olla sielunhoitoa, se on ihmisten kohtaamista, kuuntelua ja se on myös taloudellista avustamista. Ja sitähän meidän seurakunnassakin tehdään. Esimerkiksi on tämä lähimmäisruokailu kerran kuussa, jota juutilaiset ovat uskollisesti tehneet. Jo vuosia. Ja minäkin olen saanut siinä joitakin kertoja olla mukana ja se on ollut ihanaa siellä olla, kohdata ihmisiä, mennä heidän pöytiinsä keskustelemaan ja tutustua. Ja siellä on ikään kuin semmoinen ilmapiiri ihan niin kuin muuttunut, että se työ ei ole turha. Mä uskon, että sekin työmuoto kantaa hedelmää Jumalan taivaaseen. Kristiuskossahan ihmisarvo, niin se on valtavan suuri. Ja siihen ihmisyyteen kuuluu siis lähimmäisen auttaminen, hänen uskon nostaa ja rodustaa huolimatta. Ja perimmältään on kyse siitä, että annammeko me toisen ihmisen hädään käydä sydämellemme. Vai käännämmekö katseemme pois? Jos sydän heltyy, jos sydän avautuu ja me näemme tarpeen, niin me teemme parhaamme ja me etsimme käytännön keinot auttaa. Jos emme itse kykene, niin me otamme selvää, millä tavalla minä voisin olla avuksi. Vaatteita ja lämpöjä, ruokaa, yhdessäoloa. Ja sanoa vaikka joskus, että tervetuloa, kun tulee joku uusi ihminen, niin ei se ole paljon pyydetty. Vanha testamentti jo velvoittaa seurakuntia vähäosaisten auttamiseen. Vanhassa testamentissa mainitaan usein 4 henkilöryhmää, joista olisi erityisesti pidettävä huolta. Muukalaiset, lesket, orvot ja köyhät. He olivat sen ajan syrjäytyneitä ja näitä syrjäytyneitä on tänäkin päivänä keskuudessamme. Rakkauden käskyhän ei kohdistu vain diakoniatyölle, vaan se edellyttää myös yhteistyötä koko seurakunnan kanssa ja myös joissakin tapauksissa ympäröivä yhteiskunnan kanssa, että meillä on kontakteja, siis myös yhteiskuntaa. Jeesus sanoi täällä Matteuksen evankeliumin 25. luvussa. Matteus 25, sieltä jakeet 35 ja 36. Sillä sanotaan näin, että minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Nämä ovat Jeesuksen omia sanoja. Ja sitten toinen esimerkki sieltä laupiaan samarialaisen esimerkki Luukan 10. luvusta, jakeet 25-37. Niin siellähän tämä Luukkaan kirjoittama esimerkki, niin se suuntaa sanomansa meille jokaiselle henkilökohtaisesti. Ja sitten olisi hyvä, että seurakunnassa olisi mahdollisuus kertoa näistä kanavista, missä me voidaan olla avuksi. Ja ehkä kyselläkin joskus, että mitä sinä haluaisit tehdä. Onko sinun sydämellesi jotain työmuotoa ja haluaisitko sinä palvella jossakin seurakunnan tehtävissä? Useimmekin uskovina niin kävelemme ohitse ja uskomme jopa tekevämme oikein, koska esimerkki tämmöisen vallitsevan käsityksen mukaan, että avustaminen on niin kuin yhteiskunnan tehtävä, että ei se kuulu minulle. Että me saatamme tätä tehdä, mutta me ei saataisi koskaan kulkea sen lähimmäisen ohi. Ja siellä laupiaan samarialaisen kertomuksessa, niin siellä sanotaan tällä tavalla. Seuraavana aamuna, miten laupias samarialainen toimi? Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Ja tämä kohta varmaan koskettaa meitä jokaista uskovaa. Samarialainen ei jakanut toisten rahaa, ei saarnannut ja vaatinut toisilta uhrauksia, vaan hän otti omasta kukkarostaan rahaa korvatakseen isännän vaivan. Sitten meidän motiivit, minkälaiset tulisi olla meidän motiivit palvella toisiamme, läheisiämme. Niin täällä sanotaan 1 Korintolais 13:3. Tämä on hyvä motiivin mittari. 1 Korintolais 13:3. Siellä sanotaan, että vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, ei se minua mitään hyödyttäisi. Motiivina tulisi olla rakkaus Jumalaan, rakkaus lähimmäisiin. Ja niin mä ajattelenkin, että sellainen usko, kun meillä saa olla elävä usko, elävä suhde meidän Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, niin se tuottaa sellaista hedelmää, että me haluamme kohdata lähimmäisiämme ja me haluamme palvella lähimmäisiämme. Yhteys Jumalaan on kaiken pohja. Silloin me haluamme tehdä sen sydämestämme. Eli se kristillinen diakonia on siis Jumalan rakkauden vastaanottamista. Se on Jumalan rakkauden kierrättämistä. Me pistämme kiertämään sen hyvään, mitä me olemme itse saaneet Jumalalta. ja se on jakamista siitä, mitä me olemme itse saaneet. Kertomuksessa laupiasta samarialaisesta saamme esimerkin monin eri tavoin auttamisesta. Tässä muutamia huomioita, joihin kiinnitti huomiota. Laupian samarialaisen sydän aukeni auttamaan. Samarialainen näki, hän näki ensin, hän pysähtyi, hän sääli, hän hoiti, hoivasi, hankki ulkopuolista apua ja käytti rahaa hädässä olevan auttamiseksi. Nämä sieltä ainakin löytyy. Ja Jeesus kehoitti lain opettajaa, hän sanoi, mene ja tee sinä samoin. Eli pelkkä näkeminen tai sääliminen niin eivät siis riitä, jos me vaan näemme ja säälimme ja kuljen ohitse. Jeesus on hyvä esikuva siitä, kuinka hän toimi. Hän näki, hän sääli, hän hoivasi, hän halusi auttaa. Ja hän tekee sitä tänäkin päivänä. Jeesus on elävä persoona. Jeesuksesta sanotaan Matteus 20 ja 28, ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Mä olen kuullut monta kertaa sanottavan sellaisen, että kun me tarvitsisimme ihan käytännön apua seurakunnassa. Mekin ollaan Karin kanssa tehty seurakuntatyötä niin tämmöisissä pienissä seurakunnissa. Mutta siellähän on sama toiminta kuin tällaisessa keskisuuressa ja suuressa. Siellä on yleensä ne samat kokoukset ja sitten siellä halutaan pitää evankeliumia esille, mennään torille, siellä tarjotaan kahvia, siellä pidetään lähimmäisruokailua. Ja joskus jopa jouluaattona on tarjottu yksinäisille miehille jouluateria. Sellainenkin on tehty joskus. Ja siinä on ollut semmoinen valtava siunaus. Niin siellä on samaa toiminta kuitenkin, mutta aina on tekijöistä pulaa. Ja sitten kun pyytää niin kuin jotain, niin joku ihminen saattaa sanoa, vaikka on selvä tarve. Tämä nyt tuntuu vähän semmoiselta kovalta, mutta nyt mä haluan kyllä tämän tuoda esille. Niin sanotaan, että en mä koi niin. En mä koi niin. Ei Jumala ole minulle puhunut tuosta asiasta yhtään mitään. Mutta minä sanon sinulle, että näit tarve ja tartut työhön. Ei aina, ei kaikkeen tarvita jotain ihmeellistä ilmestystä. Vaan ihan tällainen käytännön läheinen tarve, joka kohtaa sinut. Ja sinä sanot, minä voin tulla vaikka auttamaan, jos minusta on jotain apua. Eikä sitä, että en minä nyt ei Jumala ole minulle tuosta puhunut. En koe niin. Näin tarve. Minä uskon, että siinä on se Jumalan pyhä henki mukana. Jumala on, pyhä henki on siinä mukana, kun minä toimin sanan mukaan ja minä tartun siihen tarpeeseen, mikä tarve tällä hetkellä on. Minä haluan sillä tavalla toimia, en tunteitteni mukaan. Ei se minustakaan aina tunnu siltä, että jee, onpa kivaa, on mukava. Vaan että minä haluan tarttua siihen, tuntuu miltä tuntuu. Jeesus antoi seuraajille esimerkin samaistumalla huono-osaisiin ja nälkäisiin, janoisiin, alastomiin ja kodittomiin, sairaisiin ja vankeihin. Jeesus osoitti, että oikea usko johtaa hyvän tekemiseen ja oikeudenmukaisuuteen kaikkia luotuja kohtaan ja koko luomakuntaa kohtaan. Kohdatessaan ihmisiä Jeesus antoi lähimmäisen rakkauden näkyä. Ja uskon, että Jumalan tahto on se myös meidän elämässä. Hänen rakkautensa ei ole vain tunne. Se ei ole vain tunne, vaan osa arkea ja tekoja. Rakkaudesta Kristukseen tehtäviä tekoja. Luin sellaisen ajatuksen yhdestä lehdestä, jossa sanottiin tällainen. Kuuntelepa tarkkaan tämä. Yksinäisyys ei ole sitä, ettei kukaan käy luonasi, vaan sitä, ettei sinulla ole ketään, kenen luona käydä. Minusta tämä oli tosi hyvä ajatus. Jos minulla ei ole ketään, kenen luona käydä. Se on vasta todellista yksinäisyyttä. Sitten tämä Jaakob opettaa, tämä ankaramies, jonka kirjettä aina joskus, ai että se viiltää syvälle. Ei millään. Tämä Jaakob oli Jeesuksen veli. Ja hän kirjoitti tämän Jaakobin kirjeen. Sitä on hyvää lukea. Se tekee lihalle hyvää. Mutta se on sellainen, jossa niin kuin kokee sellaista kuitenkin, että en minä pysty tätä täyttämään. Mutta Jaakob kirjoittaa siellä 1 ja 27. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä, vanhuksia, yksinäisiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Ja vielä Jaakob kirjoittaa siellä kirjeensä toisessa luvussa jakeessa 26. Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Minä haluan, että me ymmärretään se, että tällä ei ole mitään tekemistä siitä taivaaseen pääsyn kanssa. Että me tulemme yksin armosta pelastumme ja me pääsemme yksin armosta taivaan kotiin. Me kaikki ollaan syntiä tehty. Me ei omiin teoin päästä taivaan kotiin, vaikka me tehtäisiin ihan kokoaikaisesti tätä diakoniatyötä, niin se ei avaa meille taivaan ovea, vaan taivaan ove avaa Jeesus Kristus ja usko häneen ja me pelastumme siis ilman tekoja, mutta minä ajattelen, että elävä kristillisyys, elävä suhde Kristukseen, se synnyttää myös tekoja. Se synnyttää tekoja, sydämestä nousevia tekoja. Ja muistamaton kuulija, josta tämä ankara Jaakob opettaa, hän oli tällainen kehottaja. Ja ehkä vähän semmoinen lakiinkin taipuvainen, mutta joskus tarvitaan tällaista. Ja mä ajattelen, että Jumala on viisaudessaan nähnyt hyväksi kirjoituttaa Raamattuun Jaakobin kirjeen. En usko, että se on turhaan sinne kirjoitettu. Jaakob puhuu muistamattomasta kuulijasta. Hän sanoo, että semmoinen on muistamaton kuulija, joka ei tee asialle mitään. Kuuliaisuus on siis arjen keskellä lähimmäisen hädälle avoimin silmin elettyä elämää. Avoimin silmin elettyä elämää. Kun näit hätää kärsivän, niin sinä autat häntä. Näin tehden pidät huolen siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Kuuliaisuus on siis hyvin arkipäiväistä. Suorastaan kuivaa puurtamista, josta kukaan ei yleensä tule kiittämään. Kuuliaisuus on sitä. Ja ajattelen, että kun me saamme rakastaa Herraamme Jeesusta, niin se aito rakkaus, joka meillä on häntä kohtaan, niin se raivaa tien kaikkialle. Se raivaa tien kaikkialle. Ei ole sellaista asiaa, ei sellaista ihmissuhdetta, johonka Jumala ei olisi kykenevä raivaamaan tietä. Sitten vielä sellainen, kun me helposti, nyt mäkin ajattelin, että kun me aina joskus nostatamme käsiä kokouksissa ja sitten me saatamme innoissamme lupautua siihen, tähän ja tuohon, mutta minä en ajatellut kyllä nostattaa, minä vähän vierastan sitä. Sellaista tapaa, koska me saatamme innoissamme luvata ja sitten ei suurin osa niistä lupauksista ei toteudu. Saarnaajan kirja varoittaa meitä tällaisesta minun mielestäni ja mä pidän sitä tosi vakavana asiana. Täällä Saarnaaja 5 ja jakeet 3-14, tai mä oon pannut varmaan väärin tuo, mutta siellä Saarnaajan kirja 5, joo 3 ja sitten vielä 14 vai olisiko se 4. Tässä sanotaan tällä tavalla, kun teet lupauksen Jumalalle, niin täytä se viivyttelemättä. sillä ei ole hänen mielisuosionsa tyhmiin. Täytä, mitä lupaat. On parempi, ettet lupaa, kuin että lupaat, etkä täytä. Minusta tämä on sellainen vakava asia, että meidän ei tarvitse niin kuin tavallaan luvata Jumalalle sellaisia asioita, mitä me emme pysty täyttämään. Tai jos me epäilemmekin vähäsen sellaista, että minä en sitä pysty täyttämään, tai mä epäilen itseäni, että mitenköhän tuossa minun lupaukseni kanssa on, niin ei luvata. Mutta tartutaan siihen, kun me nähdään tarve. Me haluamme palvella Herraa, me haluamme häntä ylistää, me haluamme häntä palvoa. Ja minä ajattelen, että evankeliumin etiikan mukaan niin lähimmäisen rakkaus voi olla täydellistä vain siellä, missä Jumalan tällainen agape-rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme. Tällainen pyyteetön rakkaus, joka on vain meidän Jumalallemme ominaista, sitä ei ole meissä. Sitä ei ole meissä yhtään tippaa, mutta Jumala on pyhän henkensä kautta luvannut vuodattaa sen meidän sydämiimme. Ja tämän rakkauden sytyttäjä on Jumala. Hän sytyttää tämän rakkauden. Ja se on Jumalan oma agape-rakkaus, joka sytyttää meissä tämän rakkauden. Ja se on sellaista rakkautta, tämä agape-rakkaus, että se on vapaaehtoista rakkautta. Se on vapaaehtoista rakkautta. Se on rakkautta sisäisestä halusta. Ja se on rakkautta, jota ei määritä kohteen arvo, vaan joka rakastaa ihmiseen katsomatta ja ilman ehtoja. Se on Jumalalta tulevaa, ihanaa, ihmeellistä rakkautta. Ja tähän me emme kykene omassa voimassamme, mutta Jumala on luvannut antaa meille voimaa palvella häntä, kukin sillä omalla paikallamme, missä me olemme. Jos sinun elämäntilanteesi on tänään sellainen, että sinä et voi seurakunnan kautta tehdä tätä Jumalan valtakunnan työtä, niin sinä teet siellä lähipiirissäsi ja ole vapaa siinä. Teet sitä siellä ja Jumala auttaa sinua ja antaa sulle voimaa palvella lähimmäisiä siellä. Mutta suuri haaste on myös meidän seurakunnassamme, että nuori sukupolvi nousee, uusi sukupolvi nousee ja tulee mukaan jatkamaan Herran työtä. Se on tärkeää. Ja uskonkin, että monella on halu ja monella on sellaista näkyä, että haluaa palvella Jumalaa ja lähimmäisiä. Ja auttakoon Herra, että me seurakuntana voidaan olla osoittamassa niitä paikkoja ja mahdollisuuksia ja tapoja, joilla me voimme palvella Jumalaa. Tässä oli tämä saarna, jonka haluan tuoda kuitenkin sille aralla mielellä ja haluan siunata teitä jokaista Jeesuksen nimessä. Mä en ole yhtään sen parempi, vaan hyvin vajavainen, mutta haluan kuitenkin säilyttää usko Jumalaan. Haluan palvella lähimmäisiä ja haluan olla Jumalan käytössä. Mä yritän vähän ruveta, niin kuin nyt, kun on eläkkeelle jäänyt, niin vähän ruveta toppuuttelemaan itseäni, että älä nyt ole enää noin innokas. Mutta minkä sille voi, kun vielä on sellainen into? Ei sille voi niin kuin mitään. Mutta Herra, antakoon sitten viisautta, että osaa jakaa ne voimavarat oikein. Mä oon tehnyt Jumalan valtakunnan työtä kuitenkin Karin rinnalla. Me ollaan semmoinen Aisa-pari oltu Jumalan valtakunnan työssä. Hyvin läheinen, keskinäinen suhde ja silleen tuettu toisiamme. Mä oon tehnyt kuitenkin Jumalan valtakunnan työtä omaan toimeni ohella. Mä oon ollut koko ajan työssä. Mutta minä kyllä uskallan sen sanoa, että olen tehnyt kyllä täysillä. Olen ollut mukana ihan täysillä. Ja halunnut palvella Jeesusta. Semmoinen rakkaus on ollut. Minä en usko, että mä olisin omassa voimassani kovin pitkälle päässyt. Mutta se rakkaus Kristukseen, ja hän on luvannut antaa meille voimaa voimastansa ja haluaa pukea meitä tänäänkin tällä voimalla korkeudesta, niin että me jokainen löydämme oman paikkaamme, missä me saamme palvella Jumalaa ja lähimmäisiämme. Jeesus, teitä kaikkia rakkaasti siunatkoon. Saanko vielä rukoilla tässä? Joo.